Merħba. Matul is-sessjoni ta' smigħ ser tisma' żewġ siltiet. Jekk trid, tista' tibda taħdem l-eżerċizzi fl-iskript li għandek quddiemek waqt li qed tisma' il-qari tas-siltiet. Kull silta flimkien mal-eżerċizzi ser tinqara darbtejn. Issa nitolbok tiftaħ l-iskript li għandek quddiemek u ssib paġni 3 u 4. Għandek ftitħin biex tara u taqra taħriġ A u taħriġ B tal-ewwel silta. Issa se tinqara l-ewwel silta. Waqt il-qari tista' tibda taħdem l-eżerċizzi. Il-qari tal-ewwel silta.
Żjara fis-sptar. Meta żżur pazjent fis-sptar, qis li żżomm f'moħħok dawn il-punti. Tassumix li l-marid qed jieħu bik. Hawn min ma jkun irid li l-ħadd jaraħ meta ma jkunx fl-aħjar tiegħu, ngħidu aħna muġuħ u mitluq. Tpoġġiex bil-qiegħda qabel ma jgħidlekhu. Hekk, jekk tejja fuq saqajk, tkun taf li sarlek il-ħin biex titlaq. Mhijiex edukazzjoni li tpoġġi fuq is-sodda tal-marit, anki jekk inti s-soltu tagħmelek id-dar tiegħu, għax ikollok konfidenza miegħu. Fl-isptar, iċ-ċirkostanzi huma differenti. Taqbaċċu għax titħassru. Toħodlu ikel, ħelu jew xorb li taf li l-pazjent ma jistax jieħu. Dan jista' jkun ta' ħsara għal saħħtu. Iżjed u iżjed jekk ikun qiegħed fuq xi dieta speċjali. Hija pasta żgħira mill-kbar li tibda tpaċpaċ ma' xi nies oħra li jkunu ħdejn il-marit u lilu tinjoraħ. Flokti ħu fjuri li jidbilu malajr, ħu pjanta li ddum ferm iżjed u ma ddejjaqx lil min għandu problemi tan-nifs. Qabel tidħol l-isptar, itfil mobile għax jista' jdejjaq lill-pazjenti u jfixkel il-magni li jkun hemm.
Tmiem l-ewwel silta. Issa se naqralek taħriġ A. Taħriġ A. Imla l-vojt billi tażel it-tweġiba t-tajba mill-kaxxa. Skont dak li smajt fis-silta. L-ewwel waħda hija eżempju. Pjaċir bil-wieqfa bla saħħa toqgħod imġieba ruħek. Numru 1. Din is-silta li smajt toffri gwida dwar kif iġġib ruħek meta żżur marit. Issa ngħaddu għall-kumplament tas-sentenzi u tista' taħdimhom. Numru 2. F'din is-sitwazzjoni trid turi. Tajba. Numru 3. Il-marit mhux bil-fors se jieħu biż-żjara tiegħek għax jista' jkun muġuħ u Numru 4. Kif tidħol ħdejh ibqa' sakemm jgħidlek hu. Numru 5. Fl-isptar qatt m'għandek fuq is-sodda tal-marit. Issa li qrajtlek taħriġ A nistgħu ngħaddu għal taħriġ B. Taħriġ B. Immarka t-tweġiba t-tajba billi tagħmel is-sinjal muri fil-kaxxa t-tajba skont dak li smajt fis-silta. L-ewwel waħda hija eżempju. Numru 1. Is-silta hi dwar zjara A. F'dar B. F'isptar C. F'ċentru tas-saħħa. It-tweġiba tajba hija l-B. Għalhekk għamilt sinjal fil-kaxxa B fis-sptar. Numru 2. Lill-marit teħodlux ikel ħelu u xorb għax A. Tħoss għalih B. Fl-isptar ma tistax iddaħħal ikel C. Ittellef il-magni tal-isptar. Numru 3. Hija ħaġa tajba li meta żżur pazjent A. Tpoġġi bil-qiegħda fuq is-sodda tiegħu B. Teħodlu pjanta C. Toqgħod paċpaċ ma' ħadd ieħor. Numru 4. Meta ma tagħtix każ il-marit tkun qed A. Turi manjieri tajbin B. Turi nuqqas ta' edukazzjoni C. Tagħmel opra ta' karità. Numru 5. Aħjar ma taħodlux fjuri għax A. Goffi biex iġġorrhom B. Ikerħu l-kamra C. Jinxfu malajr. Numru 6. Meta żżur lil xi ħadd l-isptar, il-mobile għandek A. Titfih B. Tixelu C. Tatih lin-nurse. Ser terġa' tisma' is-silta u t-taħriġ għat-tieni u l-aħħar darba. Waqt li qed tisma' tista' tkompli taħdem u tispiċċa l-eżerċizzi. Il-qari tal-ewwel silta.
Żjara fis-sptar. Meta żżur pazjent fis-sptar, qis li żżomm f'moħħok dawn il-punti. Tassumix li l-marit qed jieħu gost bik. Hawn min ma jkun irid li l-ħadd jarah meta ma jkunx fl-aħjar tiegħu, ngħidu aħna muġuħ u mitluq. Tpoġġix bil-qiegħda qabel ma jgħidlek hu. Hekk jekk tejja fuq saqajk, tkun taf li sarlek il-ħin biex titlaq. Miex edukazzjoni li tpoġġi fuq is-sodda tal-marit, anki jekk inti s-soltu tagħmel hekk id-dar tiegħu, għax ikollok konfidenza miegħu, fl-isptar iċ-ċirkostanzi huma differenti. Taqbaċċu għax titħassru, toħodlu ikel, ħelu jew xorb li taf li l-pazjent ma jistax jieħu. Dan jista' jkun ta' ħsara għal saħħtu. Iżjed u iżjed jekk ikun qiegħed fuq xi dieta speċjali. Hija pasta żgħira mill-kbar li tibda tpaċpaċ ma' xi nies oħra li jkunu ħdejn il-marit u lilu tinjorah. Flokt tieħu fjuri li jidbilu malajr, ħu pjanta li ddum ferm iżjed u ma ddejjaqx lil min għandu problemi tan-nifs. Qabel tidħol l-isptar, itfil mobile għax jista' jdejjaq lill-pazjenti u jfixkel il-magni li jkun hemm.
Tmiem l-ewwel silta. Issa se naqralek taħriġ A. Taħriġ A. Imla l-vojt billi tażel it-tweġiba it-tajba mill-kaxxa skont dak li smajt fis-silta. L-ewwel waħda hija eżempju. Pjaċir bil-wieqfa bla saħħa toqgħod imġieba ruħek. Numru 1. Din is-silta li smajt toffri gwida dwar kif iġġib ruħek meta żżur marit. Issa ngħaddu għall-kumplament tas-sentenzi u tista' taħdimhom. Numru 2. F'din is-sitwazzjoni trid turi. Tajba. Numru 3. Il-marit mhux bil-fors se jieħu biż-żjara tiegħek għax jista' jkun muġuħ u Numru 4. Kif tidħol ħdejh ibqa' sakemm jgħidlek hu. Numru 5. Fl-isptar qatt m'għandek fuq is-sodda tal-marit. Issa li qrajtlek taħriġ A, nistgħu ngħaddu għal taħriġ B. Taħriġ B. Immarka t-tweġiba t-tajba billi tagħmel is-sinjal muri fil-kaxxa t-tajba skont dak li smajt fis-silta. L-ewwel waħda hija eżempju. Numru 1. Is-silta hi dwar żjara A f'dar B fis-sptar C f'ċentru tas-saħħa. It-tweġiba tajba hija l-B. Għalhekk għamilt sinjal fil-kaxxa B fis-sptar. Numru 2. Lill-marit teħodlux ikel ħelu u xorb għax A tħoss għalih, B fl-isptar ma tistax iddaħħal ikel, C ittella fil-magni tal-isptar. Numru 3. Hija ħaġa tajba li meta żżur pazjent A tpoġġi bil-qiegħda fuq is-sodda tiegħu, B toħodlu pjanta, C toqgħod paċpaċ ma' ħadd ieħor. Numru 4. Meta ma tagħtix każ il-marit tkun qed A turi manjieri tajbin, B turi nuqqas ta' edukazzjoni, C tagħmel opra ta' karità. Numru 5. Aħjar ma taħodlux fjuri għax A goffi biex iġġorrhom, B ikerħu l-kamra, C jinxfu malajr. Numru 6. Meta żżur lil xi ħadd l-isptar il-mobile għandek A titfih, B tixelu, C tagħtih lin-nurse. Issa ngħaddu għat-tieni silta. Nitolbok issib paġna 5 u paġna 6. Għandek ftit ħin biex tara u taqra taħriġ A u taħriġ B tat-tieni silta. Issa se tinqara t-tieni silta. Waqt il-qari tista tibda taħdem l-eżerċizzi. Il-qari tat-tieni silta.
Intervista lid-direttriċi tad-dipartiment inħarsu id-drittijiet tat-tfal. Insalmilkom u nilqakom għar-rokna xkejkna tagħna fil-programm Il-mistoqsija uħt il-erf. F'din is-sensiela qed nistiednu nies li jaħdmu f'xi qasam partikolari u f'dan l-ftit ħin nitkellmu magħhom dwar xogħolhom. Illum magħna fl-istudio għandna lis-Sinjura Maria Borġ li hi d-direttriċi tad-dipartiment inħarsu d-drittijiet tat-tfal. Sinjura Borġ, nilqawk magħna llum u grazzi li joxbok tilqa l-istadina tagħna.
Grazzi lilek, Tony, u insellem lis-semmija ta' dan il-programm.
Maria, inti intażilt direttriċi tad-dipartiment li jħares id-drittijiet tat-tfal. Xi jfisser li tkun direttriċi ta' dan id-dipartiment?
Xogħli huwa li nħares id-drittijiet u l-interessi tat-tfal skont ir-regoli tal-ġnus maquda. Dan ifisser li t-tfal Maltin u Awċin għandhom lil min jaqbeż għad-drittijiet tagħhom u min jgħinhom biex l-opinjonijiet u l-esperjenzi tagħhom jinstemgħu aktar fis-soċjetà.
Imma x'tifhem bid-drittijiet tat-tfal? X'inhu huma dawn id-drittijiet?
It-tfal għandhom dritt li jgħixu ħajja tajba f'ambjent ta' għena, imħabba u ftehim. Għandhom dritt li jieħdu gost ma' sħabhom, jitalmu, jilabu, ikollhom min jieħu ħsiebhom u jeħtieġu jgħixu f'ambjent nadif. Dawn id-drittijiet għandhom ikunu rispettati minn kulħadd.
X'taħseb li huma l-akbar problemi li jiltaqgħu magħhom it-tfal tagħna?
L-aktar li jdejjaqhom lit-tfal huwa l-istress żejjed tal-eżamijiet. Imbagħad hemm il-problema tal-bullying. Kultant l-imġiba ħażina tal-adulti twassal biex it-tfal jgħixu ħajja f'kundizzjonijiet ħżiena. It-tfal huma sensittivi meta xi ħadd ma jkunx ġust magħhom. Meta jaraw li ma jistgħu jagħmlu xejn biex isolvu dawn il-problemi jieħduha bi kbira ħafna.
Bħala dipartiment, torganizzaw xi attivitajiet speċjali għat-tfal?
Kull sena issir ċerimonja sabiħa fil-jum dinji tat-tfal. Ikolna programm imli daqsbajda bl-attivitajiet rikreattivi. Per eżempju, ikun hemm varjetà tal-lob bħal ġbit il-ħabel, futbol, basketbol, rigbiet fuq il-poni u reġti mit-tfal flimkien ma' artisti magħrufin. Barra minn hekk, jiena bħala direttriċi inżur l-iskejjel u niddiskuti ma' tfal kif jaħsbuha dwar qatt ta' suġġetti.
Mistoqsija tal-aħħar. X'messaġġ tixtieq tgħaddi lil kull min qed jismana?
Qed ngħixu f'dinja l-ġmil tagħha, imma żgur li mhix perfetta. Flimkien, jekk kulħadd jaħdem jitfit, nistgħu nagħmlu dinja aħjar. Flimkien nistgħu nibnu futur aħjar fejn id-drittijiet tat-tfal ikunu rispettati u mħarsa aktar.
Grazzi lilek, Sinjura Borġ. Bekk wasalna fit-tmiem ta' rokna tagħna fil-programm Il-mistoqsija uħt il-erf. Nirringrazzjakom u niltaqgħu bħallum ġimgħa fl-istess ħin.
Tmiem it-tieni silta. Issa se naqralek taħriġ A. Immarka t-tweġiba t-tajba billi tagħmel is-sinjal muri fil-kaxxa t-tajba skont dak li smajt fis-silta. L-ewwel waħda hija eżempju. Numru 1. Dan il-programm tar-radju jismu Il-mistoqsija uħt il-erf. Din veru. Għalhekk għamilt sinjal fil-kaxxa ta' ħdejn veru. Issa se naqralek il-bqija tas-sentenzi u tista' taħdimhom. Numru 2. Il-mistiedna tal-programm hi id-direttriċi tad-dipartiment tal-konsumatur. Veru, falz, jew ma semmiċ. Numru 3. Id-direttriċi ma tħobx tisma' l-opinjonijiet tat-tfal. Veru, falz, jew ma semmiċ. Numru 4. It-tfal għandhom id-dritt li jgħixu f'ambjent pożittiv. Veru? Falz? Jew ma semmitx? Numru 5. Il-ġnus maquda mhix interessata fid-drittijiet ta' tfal? Veru? Falz? Jew ma semmitx? Numru 6. Id-direttriċi miż-żewġa u għandha żewġ tfal. Veru? Falz? Jew ma semmitx? Issa se naqralek taħriġ B. Qabbel kolonna A ma' kolonna B billi ssib it-tweġiba it-tajba u tikteb in-numru fil-kaxxa skont dak li smajt fis-silta. L-ewwel waħda hija eżempju. F'kolonna A f'numru 1 naqraw it-tfal għandhom il-jett li jgħixu f'sitwazzjoni. F'kolonna B din is-sentenza tkompli fejn hemm il-ferħ, l-imħabba u l-ftehim. Għalhekk ktibt numru 1 fil-kaxxa taħdejha. Mela is-sentenza sħiħa tiġi. It-tfal għandhom il-jett li jgħixu f'sitwazzjoni fejn hemm il-ferħ, l-imħabba u l-ftehim. Issa se naqra lek kolonna A u wara kolonna B. Waqt li qed naqra, tista' tibda tqabbel iż-żewġ partijiet tas-sentenzi. Kolonna A. Numru 2. It-tfal igergru li żied fuq il-pressjoni. Numru 3. Fil-jum dinji ta' tfal isiru. Numru 4. Id-direttriċi iżżur l-tfal fl-iskejjel. Numru 5. Jekk naħdmu fl-imkien inkunu. Numru 6. Fl-aħħar tal-intervista is-sinjura Borċ. Issa se naqralek kolonna B. Biex tisma il-femjiet tagħhom. Appellat għal aktar rispett lejn id-drittijiet ta' tfal. Ħafna attivitajiet ta' divertiment. Tal-eżamijiet u tal-bullying. Nistgħu nbidlu id-dinja għall-aħjar. Ser terġa' tisma' is-silta u t-taħriġ għat-tieni u l-aħħar darba. Waqt li qed tisma' tista' tkompli taħdem u tispiċċa l-eżerċizzi. Il-qari tat-tieni silta.
Intervista li d-direttriċi tad-dipartiment inħarsu id-drittijiet tat-tfal. Inselmilkom u nilqakom għar-rokna xkejkna tagħna fil-programm Il-mistoqsija uħt il-erf. F'din is-sensiela qed nissidnu nies li jaħdmu f'xi qasam partikolari u f'dan l-ftit ħin nitkellmu magħhom dwar xogħolhom. Illum magħna fl-istudio għandna lis-Sinjura Maria Borċ li hi d-direttriċi tad-dipartiment inħarsu d-drittijiet tat-tfal. Sinjura Borċ, nilqawk magħna llum u grazzi li joxbok tilqa l-istadina tagħna.
Grazzi lilek, Tony, u insellem lis-semmija ta' dan il-programm.
Maria, inti intażilt direttriċi tad-dipartiment li ħares id-drittijiet tat-tfal. Xi jfisser li tkun direttriċi ta' dan id-dipartiment?
X'oli huwa l-inħares id-drittijiet u l-interessi tat-tfal skont ir-regoli tal-ġnus maquda. Dan ifisser li it-tfal Maltin u Awċin għandhom lil min jaqbes għad-drittijiet tagħhom u min jgħinhom biex l-opinjonijiet u l-esperjenzi tagħhom jinstemgħu aktar fis-soċjetà.
Imma x'tifhem bid-drittijiet tat-tfal? X'inhu ma dawn id-drittijiet?
It-tfal għandhom dritt li jgħixu ħajja tajba f'ambjent ta' għena, imħabba u ftejn. Għandhom dritt li jieħdu gost ma' sħabhom, jitalmu, jilabu, ikollhom min jieħu ħsiebhom u jeħtieġu jgħixu f'ambjent nadif. Dawn id-drittijiet għandhom ikunu rispettati minn kulħadd.
X'taħseb li huma l-akbar problemi li jiltaqgħu magħhom it-tfal tagħna?
L-aktar li jdejjaqhom l-itfal huwa l-istress żejjed tal-eżamijiet. Imbagħad hemm il-problema tal-bullying. Kultant l-imġiba ħażina tal-adulti twassal biex it-tfal jgħixu ħajja f'kundizzjonijiet ħżina. It-tfal huma sensittivi meta xi ħadd ma jkunx ġust magħhom. Meta jaraw li ma jistgħu jagħmlu xejn biex isolvu dawn il-problemi jieħduha bi kbira ħafna.
Bħala dipartiment, torganizzaw xi attivitajiet speċjali għat-tfal?
Kull sena issir ċerimonja sabiħa fil-jum dinji tat-tfal. Ikolna programm mimli daqsbajda bl-attivitajiet rikreattivi. Per eżempju, ikun hemm varjetà tal-lob bħal ġbit il-ħabel, futbol, basketball, rigbiet fuq il-poni u reġti mit-tfal flimkien ma' artisti magħrufin. Barra minn hekk, jiena bħala direttriċi inżur l-iskejjel u niddiskuti ma' tfal kif jaħsbuha dwar qatt ta' suġġetti.
Mistoqsija tal-aħħar. X'messaġġ tixtieq tgħaddi lil kull min qed jismana?
Qed ngħixu f'dinja l-ġmil tagħha, imma żgur li mhix perfetta. Flimkien, jekk kulħadd jaħdem jitfit, nistgħu nagħmlu dinja aħjar. Flimkien nistgħu nibnu futur aħjar. Fejn id-drittijiet tat-tfal ikunu rispettati u mħarsa aktar.
Grazzi lilek, Sinjura Borġ. Bekk wasanna fit-tmiem ta' rokna tagħna fil-programm Il-Mistoqsija Oħt l-Erf. Nirringrazzjakom u niltaqgħu bħallum ġimgħa fl-istess ħin.
Tmiem it-tieni silta. Issa se naqralek taħriġ A. Immarka t-tweġiba t-tajba. Billi tagħmel is-sinjal muri fil-kaxxa t-tajba, skont dak li smajt fis-silta. L-ewwel waħda hija eżempju. Numru 1. Dan il-programm tar-radju jismu Il-Mistoqsija Oħt l-Erf. Din veru. Għalhekk għamilt sinjal fil-kaxxa ta' ħdejn veru. Issa se naqralek il-bqija tas-sentenzi u tista' taħdimhom. Numru 2. Il-mistiedna tal-programm hi id-direttriċi tad-Dipartiment tal-Konsumatur. Veru? Falz? Jew ma semmiċ? Numru 3. Id-direttriċi ma tħobx tisma' l-opinjonijiet tat-tfal. Veru? Falz? Jew ma semmiċ? Numru 4. It-tfal għandhom id-dritt li jgħixu f'ambjent pożittiv. Veru? Falz? Jew ma semmiċ? Numru 5. Il-ġnus maquda mhix interessata fid-drittijiet tat-tfal. Veru? Falz? Jew ma semmiċ? Numru 6. Id-direttriċi miż-żewġa u għandha żewġ tit-tfal. Veru? Falz? Jew ma semmiċ? Issa se naqralek taħriġ B. Qabbel kolonna A ma' kolonna B billi ssib it-tweġiba it-tajba u tikteb in-numru fil-kaxxa skont dak li smajt fis-silta. L-ewwel waħda hija eżempju. F'kolonna A f'numru 1 naqraw it-tfal għandhom il-jett li jgħixu f-situazzjoni. F-kolonna B, din is-sentenza tkompli fejn hemm il-ferħ, l-imħabba u l-ftehim. Għalhekk ktibt numru wieħed fil-kaxxa ta' ħdejha. Mela is-sentenza sħiħa tiġi. It-tfal għandhom il-jett li jgħixu f-situazzjoni fejn hemm il-ferħ, l-imħabba u l-ftehim. Issa se naqralek kolonna A u wara kolonna B. Waqt li qed naqra, tista' tibda tqabbel iż-żewġ partijiet tas-sentenzi. Kolonna A. Numru 2. It-tfal igergru li żjed fuq il-pressjoni. Numru 3. Fil-jum dinji ta' tfal isiru. Numru 4. Id-direttriċi iżżur l-tfal fl-iskejjel. Numru 5. Jekk naħdmu fl-imkien inkunu. Numru 6. Fl-aħħar tal-intervista, is-Sinjura Borċ. Issa se naqralek kolonna B. Biex tisma' il-femjiet tagħhom. Appellat għal aktar rispett lejn id-drittijiet tat-tfal. Ħafna attivitajiet ta' divertiment. Tal-eżamijiet u tal-bullying. Nistgħu nbidlu id-dinja għall-aħjar. Issa għandek 2 minuti biex tiċċekkja l-eżerċizzi kollha. Grazzi, l-eżami ta' smih spiċċa. Saħħa.